Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Nekonečná renta. Mé jméno je David Kopecký a jsem majitelem společnosti Kopecký Advisory, kde lidem pomáháme zhodnocovat majetek tak, aby z něj mohli čerpat na vše, co potřebují, a zároveň, aby měli klid a jistotu, že jim ten majetek pokud možno nikdy nedojde. Dnešním tématem bude dědictví, nebo zejména dědictví, a k tomu jsem si pozval hosta, paní notářku Danielu Anderson.
Dobrý den.
Dobrý den. A jako první věc, která určitě vás může zajímat, tak bude situace, pokud člověk zemře, tak co se vlastně potom děje, jestli musím někoho kontaktovat a jak se to vůbec chová, protože samozřejmě člověk v té situaci je určitě, nebo velmi často je poprvé a bude ve stresu, bude to pro něj velmi nepříjemné, takže určitě bude dobré nejprve říci, jak se to vůbec chová a co se děje.
Mm-hmm. Tak vlastně to dědické řízení probíhá automaticky. Když člověk zemře, tak soud příslušný podle místa posledního trvalého pobytu toho zůstavitele určuje podle předem daného rozvrhu práce příslušného notáře, kterého pověřuje právě projednáním toho dědictví. Mm-hmm. Ten notář si od soudu vyzvedne spis dědický a vlastně podle, tam je úmrtní list, a podle toho on předvolává k takzvanému předběžnému šetření nejčastěji vypravitele pohřbu a od toho zjišťuje vlastně relevantní informace pro to, aby se dědické řízení mohlo rozběhnout, aby mohlo zjišťuje, kdo jsou potenciální dědicové, potenciální majetek v tom dědickém řízení. Takže člověk, když někdo zemře, tak nemusí aktivně něco dělat, vlastně to automaticky to dědické řízení se nastartuje a notář je ten, kdo potom kontaktuje ty pozůstalé, aby se k němu dostavili.
Říkáte vypravitel pohřbu, takže zpravidla se očekává, že ten, kdo zařizuje pohřeb, takže je tou osobou, s kterou se vlastně asi nejvíc pak komunikuje.
Je to přesně tak. Nebo s tou osobou se komunikuje na začátku. Má se za to, že je to většinou osoba, která má nějaké informace, nějaké povědomí o tom, kdo by měl potom zůstavit dědit, jaký byl jeho majetek, a proto se na něj vlastně notář obrací v tom prvotním stádiu toho pozůstalostního řízení.
Mm-hmm. A co se týče toho dědického řízení, jak to potom probíhá, jak se to vlastně celé chová následně?
Mm-hmm. Tak ten první kontakt právě často s tím vypravitelem pohřbu je takzvané předběžné šetření. Tam vlastně notář jenom zjišťuje předběžně okruh dědiců, kdo bude dědit, jestli člověk zanechal závěť a co se bude dědit.
Mm-hmm.
Vlastně, co není úplně známé, že neexistuje kromě katastru nemovitostí nebo obchodního rejstříku žádný úplně veřejný nebo notářům přístupný seznam majetku, například bankovních účtů, kam by notář mohl nahlédnout a vlastně se automaticky ty informace zjistit. Proto je strašně důležité, aby ty dědicové tady v tom případě toho zjišťování majetku převzali iniciativu a tomu notáři vlastně nahlásili, kde ten majetek zjišťovat. Notář může udělat dotazy na neomezené množství institucí, ale samozřejmě je to hodně administrativně náročné. Už to pozostalostní řízení jako takové a není reálné, aby se v každém dědickém řízení dělaly dotazy na všechny bankovní instituce. Takže vlastně notář vychází z informací těch pozůstalých, kteří řeknou, myslíme si, že tatínek měl účet v České spořitelně, v Československé obchodní bance a někde ještě jinde, mm-hmm. a tam vypraví dotazy a zeptá se těch bank nebo těch institucí, jestli tam nějaké produkty jsou.
Mm-hmm.
Automaticky notář při tom vlastně zahájení dědického řízení lustruje v centrální evidenci závětí, kterou vede Notářská komora České republiky, a v centrální evidenci manželských smluv. V té centrální evidenci závětí jsou evidovány veškeré závěti, které jsou uloženy u notáře, to znamená závěti, které byly sepsány notářským zápisem nebo byly sepsány jiným způsobem, ale uloženy vlastně do úschovy, do notářské úschovy. Vlastně taková závěť, která je takhle evidovaná v té centrální evidenci závětí, u té je vždycky jisté, že se to u toho dědického řízení objeví, protože to musí dělat každý notář při tom zahájení dědického řízení. Podívá se do té evidence, zjistí, kde ta závěť je uložena, a vlastně toho notáře, kde ta závěť je uložena, požádá o poskytnutí té listiny.
Mm-hmm. Jo. Já možná, když jsme u té závěti, protože to mám jako téma, které jsem chtěl probrat, tak vy říkáte, že v té evidenci je pak jasné, že tam je prostě evidovaná, ale ono tu závěť jde vlastně napsat i klidně rukou nebo se svědkama. Možná, jestli nám trošku řeknete více, jak se to chová, v čem jsou třeba nějaké rizika, když to není takhle evidovaný a podobně.
Tak jak říkáte, platnou závěť lze sepsat i vlastní rukou, vlastnoručně celou podepsat, ideálně i datovat. Takové pořízení pro případ smrti je podle zákona platné. Jediný problém je u takovéhle závěti, když si uložíte doma, že ne vždycky se k tomu dědickému řízení dostane. Může to být opravdu jenom tím, že člověk má spoustu dokumentů a ti pozůstalí ji nemusí najít, nebo ji najde nevhodná osoba a potom ji třeba zatají, nebo prostě k tomu dědickému řízení nedodá. Ale vlastnoručně napsaná závěť, podepsaná, datovaná je platná závěť. Dalším způsobem, jak pořídit, je závěť psaná na počítači, nepsaná celá vlastní rukou. A v takovém případě ji člověk musí vlastnoručně podepsat a před dvěmi současně přítomnými svědky prohlásit, že ta listina obsahuje jeho poslední vůli a ti svědci to také musí podepsat. Mm.
A jenom mě napadá, ti svědci mohou být ti, co dědí, anebo jak
ne,
to je?
Ne,
protože
nemůžou,
to by mohlo být takový ošemetný.
Je to přesně, jak to i cítíte, že nikdy svědkem nemůže být osoba, která tam má nějaký konflikt zájmu, které by z toho něco mohlo připadnout. Musí být osoby, které nejsou dědici. Musí být osoba, která je svéprávná samozřejmě, musí být způsobila vlastně podat tu svědeckou výpověď v případě potřeby. A ideálně to musí být taky osoba, která přežije toho zůstavitele. Protože když by bylo potřeba opravdu ty svědky vyslechnout, tak je dobré, aby ten svědek byl naživu.
Mně k tomu jenom napadá taková otázka, protože už jste určitě těch řízení řešila několik. Zdali, jako je to nějak hodně častý, že, nebo že jste třeba zažila případ, kdy já úplně si dovedu představit takový ty jako nešťastný situace, kdy dvě zdravotní sestry na LDNC svědčí o závěti a takové věci, takže jestli něco takového se jako často děje, nebo jestli jste i něco takového řešila?
Vlastně téhle závěti, která není napsaná celá vlastní ruku, ale napsaná třeba na počítači, se říká alografní závěť a před těmi svědky, tak ta bývá nejčastěji napadaná co do platnosti. Že nejčastěji bývá řešeno, za to pořízení je platné a nejčastěji taky bývá soudem rozhodnuto, že to platně pořízené nebylo. Proto já ji doporučuji úplně nejmíň. Ono prostě, když člověk napíše celou tu listinu vlastní rukou, tak je z toho jednak vidět, že byl v tu chvíli schopný to celé napsat. Jsou tam vidět ty motorické schopnosti, to, jak se vyjadřuje. Je těžší samozřejmě padělat takovou listinu, prostě když souvislý text napsat tak nebo napodobit něčí písmo, to je prostě těžší než napodobit něčí podpis. Takže i u těch holografních se může stát, že je napadaná platnost, nebo stává se to, ale v mnohem menší míře. Ty holografní jsou podle mě jako, nechci říkat nejhorší, ale prostě nejvíc napadaný.
Takže z toho jednoznačné doporučení zní, že je mnohem bezpečnější, pokud chci zajistit svoji poslední vůli správně, tak prostě to zaevidovat u notáře.
Tak, a to právě, ona ještě třetí forma, forma ve formě notářského zápisu, vlastně právě, že vám notář tu závěť, kterou vy mu řeknete, jak to chcete, aby to bylo, tak to on vám se píše do notářského zápisu. Ten notářský zápis je veřejná listina, takže má se za to, že co v něm notář jako osvědčil, to, že ten zůstatel byl způsobilý to sepsat své právní, tak má se to, že je to pravda, že notář ověřil, že ten člověk není pod tlakem, že je to projev jeho svobodné vůle. Takže je mnohem těžší takovou listinu potom napadnout. Notář také toho člověka poučí o tom, jaké jsou jeho možnosti, jak s tím majetkem může naložit, o právech nepominutelných dědiců. Pokud člověk chce někoho vydědit, tak jaké jsou možnosti při tom vydědění. A vlastně tu závěť už píše tak, aby při tom dědickém řízení obstála. A právě ta závěť sepsaná notářským zápisem se vždycky eviduje v té evidenci právních jednání pro případ smrti v centrální evidenci závětí a vždycky u toho dědického řízení se potom objeví.
Jo. A mě vlastně na to hnedka napadá otázka, že si spousta lidí může říct, že tak závěť to úplně nutně nepotřebuji, teď je tady prostě nastavený zákon, že se nějakým způsobem dědí. Proč vlastně nejčastěji si vy myslíte, že by ta závěť mohla dávat u některých lidí smysl?
Ono v tom dědickém řízení často právě třeba ten jednotící prvek v té rodině je ten člověk, který zemřel. A i když potom za života si, nebo za života si ty lidi mysleli, jo, to bude všechno v pořádku, oni se všichni domluví, máme dobré vztahy v rodině, tak někdy ta autorita, prostě, která to tmelila a držela, je ten člověk, který už tam pak není. Mm-hmm. A prostě může se stát to dědického řízení, že to, co bylo za života třeba toho třeba tatínka jasné, tak potom tak úplně jasné není. Mm-hmm. Vychází tam najevo prostě nějaké křivdy z minula, že jo, ty už si něco dostal, já bych měl dostat víc. Tak já to závěrně doporučuji, protože tam je potom jasně stanovené, že takhle to ten člověk chtěl a takhle se to má udělat. Mm-hmm.
Jo, a tam mě ještě napadá, že vlastně ono je možné některé ty věci řešit i za života, ale vím, že když jsme se o tom jednou bavili, že to taky má své určité úskalí, že dám příklad, chci darovat dítěti dům, ale pak může být riziko, jako co se s tím bude dít, aby mě nezmizela střecha nad hlavou. Proč třeba si říkáte, že může být lepší to spíš mít upravený v té závěti a neřešit to ještě za života, nebo naopak někdy můžou být situace, kdy je vhodnější to řešit za života, jak se na to díváte?
Určitě záleží vždycky na konkrétní případě a na majetkové situaci té rodiny i vztazích. Já obecně třeba úplně nedoporučuji lidem se zbavovat majetku, hlavně třeba, kde mají obydlí za života, protože nikdo neví, jak dlouho budete naživu, jak člověk bude zdravý, co bude potřebovat v tom stáří. A když pak všechno ty rodiče rozdají a nic jim nezbude, tak je to prostě samozřejmě pro ně potom tíživější situace, že jsou odkázáni na někoho třeba nejen pomocí, ale právě tím zajištěním bydlení, nebo prostě to může vést k obtížným situacím, nebo že samozřejmě, když takhle někoho převedete majetek, ten majetek už vám nepatří, ten člověk ho může dát někam do zástavy, nebo může o něj prostě přijít a pak přijde i ten rodič o tu střechu nad hlavou a v tom stáří to určitě prostě není.
No tak on tam může samozřejmě dát nějaké věcné břemeno do žití, ale je pravda, že kdyby prostě tomu člověku chyběly zdroje na nějaké životní záležitosti, tak už ten majetek nemají, už si nemůžou vlastně si nějak pomoct a třeba to dítě, který jakože ten majetek vlastní, tak třeba taky nemá možnost jako s tím jim nějak pomoci, takže určitě to vytváří různé jako možné komplikace do budoucna.
Já mám někdy pocit, že právě ti lidé jsou vedeni tím zbavováním se toho majetku za života, že mají třeba strach, že potom, když to bude dědit, musí se platit poplatek notáři, bude to hodně peněz, ale ty notářské poplatky jednak jsou stanovené vyhláškou ministerstva, jsou všechny pro všechny notáře stejné a jsou odstupňovány vlastně podle té výše toho majetku. A v těch obvyklých případech ty poplatky nejsou prostě tak vysoké, aby to odůvodňovalo to se toho majetku prostě zbavit. Mm-hmm.
Jo, a pokud je to upravené pak v závěti, tak vlastně je to bez debat. A možná mě ještě napadá, jako, co by bylo dobré si říci, jak vlastně vůbec funguje to daňově, celkově s tím dědickým řízením, jsem se přeřekl, a jakým způsobem se vlastně v Čechách dědí, a možná nám z toho také vyplyne některé důvody, proč může být dobré řešit to prostřednictvím závěti, protože mě třeba ta dědická posloupnost pak nemusí úplně vyhovovat. Tak jak vlastně funguje dědění ty dědické třídy v České republice?
Tak když člověk nemá závěť, jak jsem říkala, notář zjišťuje, jestli člověk sepsal závěť. A když není závěť, když zjistí, že prostě se nenašla nebo nesepsal, tak nastupuje dědění ze zákona. Tam je podle zákona daných 6 dědických skupin. Oni jsou hodně rozsáhlé, hodně daleko, ale nejčastěji se dědí v prvních 3 dědických třídách. V první dědické třídě dědí manžel a potomci zůstavitele rovným dílem. Nejčastější případ manžel, děti, máme jednoho manžela, třeba 2 děti, dědí se na třetiny. V případě, že nedědí děti, že člověk nemá děti, tak manžel v té první dědické třídě nemůže dědit sám a přesouvá se to do druhé dědické třídy. Tam dědí manžel a rodiče, z čehož manžel dědí minimálně polovinu té pozůstalosti. A dále, pokud tam je nějaká spolužijící osoba, tak i ta dědí v druhé dědické třídě. Mm-hmm. Spolužijící osoba je osoba, která žila s tím zůstavitelem po dobu nejméně 1 roku a vlastně s ním žila opravdu jako, že pečovala o domácnost, podílela se na nákladech. Není to tak, že člověk žije s někým jako spolubydlící, každý si nese svoje náklady a netvoří tu společnou domácnost. Tak to neznamená, že by po sobě dědili. Je to jenom v případě, že skutečně prostě tvoří tu společnou domácnost. A ve třetí dědické třídě potom dědí, pokud není manžel ani rodiče, tak dědí sourozenci a případně jejich děti. Tady to jsou nejčastější případy. Na co je dobré pamatovat, že vlastně děti nebo potomci obecně jsou takzvanými nepominutelnými dědici. To znamená, že jsou to osoby, které z toho dědictví musí vždycky něco obdržet. A pokud člověk se píše závěť a zůstaví jim tam méně, než by měli obdržet podle zákona, tak se jim, oni mají vlastně nárok to dostat vždycky z té pozůstalosti jakoby výplatou v penězích. Ta povinná část, tomu se říká povinný díl, a podle zákona pro zletilé dědice je to minimálně 1/4 jejich zákonného dědického podílu. Takže jak jsme tady říkali, že máme manžela, dvě děti, dědí se to na třetiny, tak vlastně z té 1/3 1/4, což je 1/12, tak to je to, na co oni mají nárok na výplatu, co musí dostat, případě. pokud by třeba byla pořízena závěť, kdyby byly opomenuti, nebo se jim mělo dostat míň. Pokud jsou to nezletilí dědicové, tak těm se musí dostat minimálně 3/4 toho jejich zákonného dědického podílu. Tak zase na tom našem případě manžel, dvě děti, dědický podíl 1/3, tak z té 1/3, 3/4 z té 1/3 by muselo nezletilé dítě dostat.
A tady už nám vlastně vyplývá důvod, proč to člověk by mohl chtít raději řešit tou závětí. Mně pak napadá, že ani to nemusí být manželé, ale že to je jenom druh družka. A pak vlastně, pokud tam jsou děti, tak ty dědí v té první skupině v podstatě vše. Jestli
je to tak, je to přesně, jak říkáte. Správně. Tak. To je teďka strašně častá situace, že vlastně lidé spolu žijí nesezdaní, mají ty společné děti, ale nevzali se, nejsou manželé. A v takovém případě vlastně ze zákona ten druh družka vůbec nedědí. V první dědické třídě dědí ty děti, které můžou být v případě smrti toho jednoho z rodičů nezletilé. A je samozřejmě obtížnější, když majetek, nemovitý majetek nebo jiný, přejde vlastně na tady ty nezletilé děti, které s tím majetkem samostatně nemohou nakládat. A vlastně k většině věcí mimo obvyklou správu je potřeba souhlasu soudu potom.
Jo. A ještě mě napadá, že spousta lidí by si mohlo říkat, no tak vím, že existuje nějaké vydědění, no tak teď já se s tím synem nebo s tou dcerou moc nevídám, tak prostě ho vydědím. Je to takhle jednoduchý?
Úplně jednoduché to není. Jak jsem říkala, vlastně ty nepomenutelné dědicové mají právo na ten povinný díl a vlastně jediná možnost, jak je z tady toho práva vyloučit, je vydědit. A k tomu jsou stanovené zákonem 4 hlavní důvody. Je to, když člověk neposkytuje vlastně pomoc v nouzi tomu zůstaviteli, nebo o něj neprojevuje opravdový zájem, nebo vede trvale nezřízený život, anebo byl odsouzený pro úmyslný trestný čin, svědčící o jeho zvrhlé povaze. Jsou to opravdu strašně jako přísné případy a bývá i obtížné potom, když je to vydědění napadené, tak bývá i obtížné potom prostě tu situaci obhájit nebo prokázat, že to tak skutečně bylo. Často prostě se stává situace, že ti rodič, dítě se nějak nestýkali během života, a pak ten rodič chce to dítě vydědit, že o něj prostě neprojevuje opravdový zájem, ale tam je potřeba myslet na to, že ten rodič je v tom postavení, že mělo o to dítě zájem projevovat v první řadě, že to dítě prostě bylo dítě, kvalifikovaně nemohlo neprojevovat zájem. A když ten rodič o něj neprojevoval zájem, tak potom nemůže prostě ho vydědit, že to dítě se o něj nezajímalo. To bývá asi nejčastější případ, kdy je obtížné lidem vysvětlit, že to takhle prostě nefunguje, je potřeba, aby tam bylo nějaký projev zájmu od toho rodiče a to dítě ho musí odmítat, prostě nechtít se s ním stýkat.
Že rodič vyvolává aktivitu a dítě na něj třeba
nereflektuje. Přesně tak, aby to obstálo. No.
Ale vlastně mi z toho vyplývá, co tak prostě je, že to vydědění skutečně je poměrně komplikovaný, dá se rozhodně i napadnout, když vlastně by se to takhle člověk očekával. a že to ve většině případů není řešení, že to opravdu je jenom v těch extrémních případech, kdy tam skutečně ten trestný čin nebo něco takového je, ale jinak je to poměrně takový jako často na hraně, že se to dobře
bývá,
pak napadá. Bývá
to prostě těžké, vlastně to vydědění, aby to člověk představil, to bývá často součástí závěti, že člověk zapisuje závěť, řekne, má po mně dědit ten a ten a zároveň chci vydědit svého syna a to protože může to být třeba, že je drogově závislý, prostě to je právě třeba vedení toho nezřízeného života. A potom je právě vždycky to vydědění se posuzuje, nebo většina těch věcí se posuzuje k datu úmrtí toho zůstavitele. Takže když se mezi tím změnila situace, třeba se spolu začali stýkat, dítě už nebylo drogově závislé, tak pak to samozřejmě může úspěšně napadnout, říct, já tady ta situace už nebyla. A buď se spolu ty dědice domluví, že už to tak nebylo a prohlásí to před notářem, že vlastně ta situace byla jiná a to vydědění je neplatné, anebo pokud se nedomluví, tak se to potom řeší soudně.
Jo. Ale protože s tím vyděděním je to komplikované, je většina situací, kdy to vlastně nelze použít, tak pak rozhodně dává smysl závěť. A v té závěti vlastně mohu upravit, co mě asi nejčastěji napadá, situace, ať už druh družka nebo manžel, manželka žijí v domě a mají děti. A je asi jedno, jestli jsou to děti z předchozích vztahů nebo z toho současného vztahu, ale ty děti vždycky jako tu nemovitost nad hlavou toho pozůstalého budou dědit. A pak je dobré se podívat na to, jestli je nějaký jiný majetek, který by jim mohl připadnout v rámci dědictví, ale musí to být v tom ekvivalentu toho procenta zákonného podílu podle toho, jestli jsou zletilí nebo nezletilí.
Přesně tak. Nad tím je dobré se zamyslet, jak by to vlastně vypadalo, pokud by člověk zemřel, jestli je možné vlastně kompenzovat ty povinné díly těch dětí nějakým jiným majetkem, tak je samozřejmě vhodné, aby ta nemovitost, ve které ta rodina žije, připadla tomu druhému z těch druhovi nebo družce. A vlastně ty děti byly uspokojeny vlastně něčím jiným než tou nemovitostí. A to jde nastavit právě v té závěti, tam jde přesně říct, co jak má být rozděleno, že mají na něčem nabít nějaké podíly v určité výši, co má kdo dostat prostě účet nebo nějaké spoření, nebo i právě, že někdo dostane nemovitost a lze tam vlastně nařídit to, že někdo jiný tam bude mít věcné břemeno i užívat.
A co mě napadá, že vlastně se může stát, že bohužel není jiný majetek, protože v Čechách docela jsme zvyklí, že chceme nemovitosti vlastnit. Relativně jako tady hodně lidí má nějakou nemovitost často jako vysoké hodnoty. A dám příklad, někdo bude mít rodinný dům za 10 milionů korun a i když bude mít nějaký jiný majetek, tak to nikdy nedá to procento, které vlastně je v pořádku. A že se teda stane to, že to i vlastně to dítě musí zdědit, ale jak se to pak jako řeší, jestli tam je i nějaká třeba lhůta, že ten rodič může, má nějaký čas na to třeba to vypořádat, jak se to vlastně chová, když už prostě k tomu dojde, ať už, že to ty lidi neřešili, anebo že vlastně ani nemají tu cestu, jak to řešit. Jaký jsou pak možnosti?
No, ono je vždycky lepší to prostě řešit za života. Tady to je. Já doporučuji, ty situace jsou často prostě, když jsou podobné, tak je dobré se přijít poradit, prostě třeba zajít tomu notáři, poradit se, zeptat se, jak by to vypadalo tady v té naší konkrétní situaci. Notáři, protože my ta dědická řízení vedeme, tak my opravdu máme velké zkušenosti, sepisujeme ty závěti, tak já si myslím, že tady to jsme jako odborníci a že to je určitě dobrá investice a dobrý způsob, jak tady na to se připravit a řešit to. Pokud právě člověk třeba rodina má tady tu nemovitost, tak v některých případech může být řešením právě pořídit závěť a vlastně tam nastavit takzvané svěřenské nástupnictví k té nemovitosti, že tu nemovitost dědí jako přední dědic ten druhý přeživší z manželů a teprve až po jeho smrti to budou dědit děti. V určitých případech to takhle jde vyřešit, prostě záleží hodně na konkrétní situaci, je dobré se o tom poradit. Samozřejmě potom, když člověk zemře a nemá závěť, tak se to dá taky nějak řešit, ale pak to nakonec většinou tady v těch případech, když prostě tam jsou děti, jsou nezletilé, musí něco nabít, tak prostě musí nabít ty podíly na té nemovitosti, když tam jiný majetek není.
A tam pak je potřeba, dejme tomu, když by to mělo být tím vypořádáním, že chtějí, nebo ten pozůstalý manžel, manželka nebo druh, družka by si tu nemovitost chtěl nechat, tak to může řešit asi tím, že jim vyplatí nějaký finanční ekvivalent a na to má nějaký čas, nebo jak to jako funguje?
To čas prostě záleží na té dohodě, hlavně teda záleží na tom, že takovou tu dědickou dohodu právě, když jsou tam nezletilé děti, tak jednak v tom pozůstalostním řízení oni mají nějaké opatrovníky, kteří vlastně za ně v tom řízení vystupují. A navíc tu dohodu, potom když se nějak dohodnou, prostě ten manžel, manželka, s těmi opatrovníky, tak musí schvalovat opatrovnický soud. Takže vždycky v té poslední instanci má poslední slovo ten soud, který řekne, tady to je přiměřené, nebo tady ta doba už je dlouhá, to pro ty děti není to v jejich zájmu. On vlastně posuzuje to, co je v zájmu toho opatrovaného, toho nezletilého. Takže prostě už to je složitější, záleží vždycky zase na konkrétní situaci, jak je to nastalo.
A když je zletilý, tak si to rozhodne sám, že řekne, jo, mně stačí, když do 5 let to dostanu třeba, nebo je to jinak?
Tak, můžou tam, když jsou tam zletilí, tak když je tam dohoda, tak se můžou dohodnout jakkoliv.
A já jsem teda řekl 5 let, že jsem to teď nedávno u jednoho případu viděl, ale jak většinou ty doby jsou dlouhý, co se setkáváte?
Většinou to bývá kolem nějakých let, pár let, dvou, tří let.
Takže to není 15 let nebo 9, 10.
Není to úplně obvyklé.
Jo, dobře, to, protože bohužel to je řešení situace, kdy už jsem to nemohl řešit v předstihu, tak se rovnou na to ptám, jaký ty možnosti jsou. Ale je vidět, že to prostě je nepříjemný, nemusí to, když to budou opravdu nezletilí děti, musí to schvalovat opatrovnický soud. Sám jsem v životě neměl úplně dobré zkušenosti s opatrovnickým soudem, takže rozhodně je dobré se tomu vyhnout a nechtít to řešit s opatrovnickým soudem.
Já vždycky říkám, že lepší ty věci řešit za života. Ty závěti u nás pořizují i mladí lidé, právě protože třeba se nechtějí brát, ale chtějí mít zabezpečené to, kdo jak bude dědit, mají spolu děti. Je lepší na to myslet prostě, když je člověk mladý a zdravý, než potom někdy už je na to prostě pozdě.
Jo, je pravda, že tady to, když třeba není možnost jiného majetku, který by dokázal jakože uspokojit ten podíl, který by vlastně ten nepominutelný dědic měl zdědit, tak je lepší to vyřešit dříve, aby už pak do budoucna ta situace nenastala. Tak ono samozřejmě pak v rámci větších majetků a podobně, tak je tady i ten institut svěřenského fondu a podobně. Ono je to teď hodně moderní o tom mluvit, ale to rozhodně není pro běžný situace v jednotkách milionů korun. I když to jak určitý řešení samozřejmě je. Ale vlastně místo svěřenského fondu, když to vypořádám za života, tak je to svým způsobem vlastně taky řešení a to. A vyhnu se tomu dědickému zákonu, jak to vlastně má pak fungovat. Co mě ještě napadá vlastně k tomu dědickému řízení, tak je, když existují dluhy, nebo dokonce když to dědické řízení je dokonce předlužený, jaké jsou pak možnosti, co vůbec se s tím pak dá řešit?
Tak když to dědické řízení je předlužené, to znamená, že vlastně ty aktiva té pozůstalosti jsou nižší než ty pasiva, která tam jsou, tak ti dědicové mají několik možností. Oni můžou to dědictví odmítnout, to znamená, že se zřeknou toho vůbec být účastníky toho dědického řízení. Nebo druhá taková možnost je navrhnout likvidaci pozůstalosti. To znamená, že vlastně potom dojde k tomu zpeněžení toho majetku, který v té pozůstalosti je, a poměrnému uspokojení těch dluhů v té pozůstalosti. Zase to pozůstalostní řízení notář je vede do jisté míry neformálně těm účastníkům. Vlastně při tom pozůstalostním řízení oni poučuje, říká jim, jaké ty možnosti jsou. Takže ten notář, který to dědické řízení vede, tak ten jim i potom řekne, jaká ta z těch možností je pro ně nejlepší. Pokud umím si představit, ta pozůstalost je předlužená, jsou tam děti a ty mají nějaké nezletilé svoje děti. Tak když oni ty děti zletilé odmítnou, tak to přejde automaticky to dědické právo na ty jejich děti a tam by to odmítnutí zase musel schvalovat opatrovnický soud. On to zřejmě schválí, protože ta pozůstalost je předlužená a není zájem na tom, aby prostě to nabyli. Nicméně v některých případech může být jednodušší, prostě aby to dítě neodmítalo to dědictví, ale naopak navrhlo likvidaci pozůstalosti. Ta pozůstalost se zlikviduje, uspokojí se věřitelé poměrně, ať to dědické řízení se skončí. V takovém případě prostě neodpovídají za dluhy té pozůstalosti. a je to pro ně stejně bezpečné.
Mm-hmm. Jo. Vlastně co se týče toho vzdání se dědictví, tak to je situace, kdy se toho nemusí člověk vzdát vždycky jenom kvůli tomu, že je to třeba předlužený, mm-hmm. ale že v uvozovkách nechce dědit a chce třeba, aby, já nevím, to zdědila maminka, mm-hmm. třeba tu nemovitost, tak prostě když to dítě k tomu bude takhle přistupovat, mm-hmm. tak jenom chci doplnit, že jsme se o tomhle bavili, mm-hmm. že vlastně mm-hmm. se může vzdát dědictví i ve prospěch toho tak. zbývajících.
Oni jsou to takové dvě trošku odlišné situace, odmítnutí dědictví a vzdání se dědictví. Mm-hmm. Odmítnutí dědictví vlastně znamená, že ten člověk vůbec dědit nebude, končí jeho účastenství v řízení a pokud je to dítě, tak do jeho dědického podílu vstupují ty jeho potomci mm-hmm. na jeho místo. Takže to odmítnutí se může hodit třeba, že ten majetek tam je, mají dědit manželka, dvě děti a jedno z těch dětí ale chce, aby dědilo jeho dítě, jeho syn. Mm-hmm. Tak to dědictví odmítne a do toho dědického podílu vstoupí ten jeho syn a vlastně podědí manželka, vnuk a to druhé dítě. Mm-hmm. To je odmítnutí. Vzdání se tím účastnicí nekončí a může to být právě vzdání se ve prospěch jiného dědice, že já mu vlastně jenom řeknu, že nebo prostě řeknu, že po mně místo mě tady ten můj dědický podíl nabíde někdo jiný, který je taky účastníkem toho dědického řízení. Tady to nejčastěji bývá řešeno nějakou dohodou v rámci toho pozůstalostního řízení. Obecně za to dědické řízení končí právě v ideálním případě dohodou těch dědiců. To je preferovaný způsob řešení, že se nějak dohodnou, kdo co nabide, v jakém poměru, nebo že někdo nenabide nic. Tak mm-hmm. můžu vlastně když se na tom dohodnou, tak ty možnosti mm-hmm. jsou nekonečné. Jediné co, tak se musí prostě dbát ochrany těch povinných dílů nezletilých dědiců, protože tam to potom schvaluje ten opatrovnický soud, tak na to se musí myslet. Mm-hmm. Ale zletilý člověk, když řekne, jo, my se tady s bráchou chceme domluvit, že to všechno nabíde maminka, tak to je v pořádku, takhle tu dědickou dohodu soud schválí a všechno zdědí maminka.
Mm-hmm. Jenom mě tak napadá, stává se spíše tyhle ty takové jakože pozitivní věci, že někdo si řekne, ne, já nepotřebuju dědit, anebo spíš řešíte bohužel ty jako negativní, že se ty lidi dohadujou a podobně, jenom taková jako trošku mimo téma otázka mě zajímá.
Já bych řekla, že spíš ty horší situace se člověk vypamatuje, tak to pak člověku víc naskakuje, ale já bych řekla, že ve většině případů ta dědická řízení probíhají nesporně, ti lidé se nějak dohodnou, no nakonec i když třeba to úplně ta dohoda není jednoduchá, tak si vyhodnotí, že je pro ně jednodušší se dohodnout, než potom prostě to nějak protahovat nebo se soudit. Je to prostě vždycky záleží na konkrétní situaci. Mm-hmm. Teď vlastně s tím, jak přibývá vícečetných manželství tím způsobem, že někdo žije s někým, pak se rozvede, má novou manželku, manžela, novou rodinu a může mít děti z více vztahů. Tak taková dědická řízení bývají obtížnější, protože tam samozřejmě není ten tmelící prvek, každý má nějaký prostě svoje rodiny, svoje zájmy, jsou tam třeba nějaké křivdy právě z té minulosti, jo, nás tatínek opustil a mm-hmm. staral se o vás, tak v takových případech je to prostě, to bývají složitější situace a je dobré tu závěť třeba mít a prostě ty pozůstala nějak podělit mm-hmm. spravedlivě.
To si myslím, že jakmile je to o tom, že člověk vstupuje do druhého vztahu anebo má nějaké potomky z předchozích vztahů, takže by měl hodně přemýšlet nad tím, to nějakým způsobem upravit a tu svoji poslední vůli takhle vyjádřit, protože tam přesně si dovedu představit, že ty problémy se objevují, protože to není jedna rodina, ale už to je třeba dvě rodiny, někdy tři a je to určitě složitější. My jsme na začátku hovořili o tom, že v rámci toho dědického řízení, že vy se dotazujete těch institucí, jestli tam byl nějaký majetek, ale že to není tak, že prostě šmahem to rozešlete na všechny, ale že je dobré mít to nějakým způsobem připravené. Je tam nějaká odlišnost, když to jsou třeba majetek v zahraničí, nebo chová se to stejně, nebo jak vlastně tohle to řešíte? Mm-hmm.
No, to dědické řízení je vlastně řízením soudním. Nás soud pověřuje jako soudní komisaře notáře a notář to provádí vlastně jako na místo toho soudu. A to soudní řízení má prostě pravidla stanovená občanským soudním řádem a v případě, že je nějaký majetek zahraničí, tak to dokáže to řízení jako poměrně zkomplikovat. Nejlepší je, pokud to ti pozůstalí ví, kde ten majetek je, ví, co je ten majetek, a tomu notáři to vlastně přinesou a ten je schopen z toho vyjít a pojmout to do toho usnesení dědického. Pokud to neví nebo je potřeba dozjistit nějaké informace, tak se to řeší dožádáním soudním, že soud kontaktuje příslušný orgán v tom státě a vlastně takhle se získávají ty informace. Ale ta cesta toho dožádání je prostě poměrně složitá a časově náročná hlavně, že pak takové dožádání to dědické řízení dokáže protáhnout o rok, o dva. Takže je to určitě komplikovanější. Co je ale dobré, že vlastně tím, že v Evropské unii platí takzvané evropské nařízení o dědictví, které říká, že vlastně příslušným k dědění je nebo vedení toho dědického řízení je soud v místě, kde měl zůstavitel poslední obvyklý pobyt, to znamená, kde skutečně žil, kde měl centrum svých ekonomických sociálních zájmů. A takový orgán nebo soud potom provádí to dědické řízení ohledně majetku kdekoliv v Evropské unii. Takže vlastně cílem tady tím bylo dosaženo to, že člověk, který zemře někde v členském státě, je občanem Evropské unie, aby měl majetek ve více členských státech, tak vlastně proběhne jenom jedno dědické řízení v tom jednom členském státě, kde skutečně prostě žil.
Jo, tak to určitě si myslím, že mohlo spoustě lidí hodně zjednodušit.
Ono se to nezdá, ale je to poměrně obvyklé, často prostě tady u nás v Čechách, tady my máme spíš tu mobilitu dovnitř, že u nás je poměrně levný život, takže k nám třeba cizinci se přestěhují sem, aby tady žili a pak my třeba zjišťujeme majetek, který měli někdy.
Já bych právě určitě apeloval na kohokoliv, když nad tím přemýšlí, aby skutečně si udělal soupis toho majetku. Ono dneska v rámci investičních nástrojů nebo i finančních nástrojů, to je klik v mobilu, otisk prstu, fotka, selfie a najednou jsem zaevidovaný někde, tam si pošlu nějaký peníze a když to nikomu neřeknu, tak vlastně ty peníze nikdy v tom dědickém řízení třeba neskončí, protože se může stát, že to nikdy nezjistí, že komunikace jenom mailem, do toho už nikdo nechodí třeba a tak, ale co mě napadá, že samozřejmě se někdy stane, že se vlastně v dědickém řízení nějaká věc neřešila, protože prostě o ní nikdo nevěděl a najednou přijde nějaký dopis za 3 roky, že něco takového existuje a tam je 1 000 000 korun třeba například. Co se potom děje?
Tak v takovém případě se zahajuje takzvané dodatečné projednání dědictví. Pokud to zjistí ten pozůstalý, tak se vlastně obrátí na soud, na ten příslušný soud, který vedl to dědické řízení a vlastně na tom formuláři vyplní, že našel tenhle majetek a že žádá vlastně o znovu otevření toho dědického řízení. Soud pověří zase notáře podle rozvrhu práce a ten to doprojedná. Takže vlastně nic se nestane, pokud se to objeví, protože se to následně potom v tom následném dědickém řízení projedná.
Tam jedině, co jsem si teď uvědomil, že ten pozůstalý teoreticky to vlastně nemusí nikomu říct a už když to řízení proběhlo, tak by vlastně to nemusel řešit, ale tím, že vlastně všechno je evidovaný na toho dotyčného, tak ono se to stejně asi nakonec by zjistilo. Ale jenom mě to tak jako napadlo, protože lidi jsou vynalézaví, my v Čechách jsme často velmi vynalézaví, tak úplně hned mě napadlo, že by toho třeba někdo chtěl zneužít a ty peníze prostě si nějak stáhnout k sobě a tak.
Pokud nebyl disponentem na tom účtu, tak to ani nepůjde. Ty banky vlastně i sami, když zjistí, že ten jejich klient zemřel, tak často podají ten podnět, když zjistí, že to nebylo, třeba už bylo skončené, už zemřel dávno, ale mají tam nějaký produkt evidovaný, tak podají sami podnět na to dodatečné projednání k tomu soudu. A vlastně to dodatečné projednání dědictví se řídí jednou hlavní zásadou a to je, že v něm nelze měnit okruh dědiců. Takže ti dědicové, kteří dědili v tom prvním dědickém řízení, tak musí dědit i v tom dodatečném. Takže potom zase notář automaticky jedná s těmi, kdo byli účastníky a kdo podědili v tom prvním.
Dobře, děkuji za shrnutí a ještě mě napadá jedna důležitá věc, která dokáže ušetřit spoustu starostí a to je situace, že pokud člověk zemře, tak on ale, já nevím, mohu být majitelem firmy nebo podnikal, má nějaký zaměstnance, s nimi něco řeší, podepisoval, to byl třeba jediný, kdo to podepisuje, nebo nemovitosti, třeba i ve výlučném vlastnictví, kterým vlastně najednou nemá nikdo práva. A vím, že existuje něco, nazývá se to správce pozůstalosti. Jak se to chová? Jak vlastně se s tím dá pracovat?
Mm-hmm. Tak ten správce pozůstalosti, to je vlastně osoba, kterou určí ten zůstavitel, často právě v té závěti nebo v tom pořízení pro případ smrti. Osoba, která má ten majetek spravovat v tom, vlastně v tom dědictví od jedného úmrtí do potvrzení toho nabytí dědictví těm dědicům.
Mm-hmm.
To dědické řízení, standardně i jednoduché dědické řízení, probíhá několik měsíců. Prostě od té doby, než člověk zemře, musí soud zahájit dědické řízení, pověřit toho notáře. Notář předvolává si toho vypravitele pohřbu, zjišťuje majetek, zjišťuje dědice. To prostě trvá. Mm-hmm. Je to řízení soudní. My většinu toho děláme písemně přes datové schránky, čekáme na odpovědi těch institucí, takže se to protáhne. I jednoduché dědické řízení může trvat 6 měsíců, když je tam ten majetek větší, je tam prostě, což to je asi ten případ, na který narážíte, jsou tam nějaké firmy, více nemovitostí, tak to může trvat třeba i rok.
Mm-hmm.
A určitě je dobré, aby po tu dobu toho trvání dědického řízení bylo jasné, kdo má třeba uzavírat nájemní smlouvy, nebo prostě ten majetek spravovat tak, aby byl zachován, aby prostě všechno se nepoložilo během těch 12 měsíců. Je dobré na to myslet. My, i když k nám přijde člověk se právě poradit o té závěti, tak tady o tom taky se bavíme, vysvětlujeme, že ptáme se, co tam je za majetek, jestli je potřeba zajistit jeho správu, jestli tam potřeba zajistit běh té firmy. Ono vlastně po úmrtí člověka ta dědická práva, nebo ta práva toho vlastníka k tomu majetku vykonává takzvané společenství dědiců. Ale to společenství dědiců, to jsou vlastně neodmítnuvší dědicové, ale může trvat nějakou dobu, než se právě určí, kdo ti neodmítnuvší dědicové jsou. Hledá se závěť, nebo je spor o platnost té závěti, nebo není jasné, jestli někdo z nich odmítne to dědictví, nemají přijaté ještě dědictví. A v takovém případě právě je dobré tam mít určené toho správce pozůstalosti, který vlastně tu běžnou správu toho majetku v dědictví vykonává. Pokud vlastně to si neustanoví člověk v závěti, tak potom i soudní komisař v rámci toho dědického řízení k návrhu nebo i bez návrhu těch dědiců může ustanovit správce pozůstalosti a ten vlastně tomu náleží stejná oprávnění, tak se o to musí starat. Když tam prostě vyjde najevo tady ta potřeba v tom dědickém řízení, tak může i na iniciativu převzít ten soudní komisař a toho správce ustanovit.
Akorát, že tam je to riziko, že to může trvat dlouho a
tak,
že
určitě to
mezi
není,
tím může něco stát.
Tak, určitě to není tak. Vlastně ten správce pozůstalosti ustanovit zůstavitelem se ujímá té zprávy hned, jak se dozví, že ten člověk zemřel, už může prostě jednat, ale když to má ustanovat soudní komisař, tak zase, než se to k tomu soudnímu komisaři dostane ten spis, tak to trvá třeba měsíc, takže tam nějaké prodlení je.
Jo, tak určitě je lepší to mít rovnou stanovený a zároveň si dovedu představit, že když ty vztahy tam nejsou úplně v pořádku, tak vlastně je těžký se pak na něčem dohodnout, že vlastně říkáte, že pak to je ta skupina dědiců, ale oni by vlastně pak to měli všichni asi odsouhlasit a když jeden s tím nebude souhlasit, tak vlastně třeba nájemní smlouva se nepodepíše nebo něco jiného. Takže určitě je dobré to mít připravené a jenom asi většinou by to člověk řešil, třeba u mě bych určitě počítal s tím, že tím správcem pozůstalosti bude manželka a jenom jak se s tím pracuje, když by, nedej bože, zemřeli oba z manželů, nebo když to bude partner, partnerka, tak jestli tam jde nastavit nějakého náhradníka, nebo jak to funguje.
Přesně, jak říkáte, vlastně v té závěti stejně jako se můžu ustanovit náhradní dědicové, to znamená, že já ustanovím dědicem svoji partnerku, ale v případě, že ona nebude dědit, tak ustanovím svého bratra, tak stejně tak se můžu postavit i k tomu ustanovení toho správce pozůstalosti, že ustanovím zase partnerku a pokud ona nebude moc nebo nebude chtít z nějakých důvodů, tak ustanovím někoho dalšího, že ten bude správce. A klidně ještě dalšího, jako může to být i tři osoby se stává, že prostě ti lidi chtějí mít klid, že to skutečně někdo z nich přijme a bude dělat, tak tam tak si můžu dát prostě víc lidí, kteří by měli být určení správci. Vždycky to je ten jeden, ale v případě, že nemůže, tak ten další. A nebo můžete mít i víc správců k určitým částem majetku, jo? Že máte třeba, že tady ten bude spravovat nemovitost, tenhle správce bude spravovat podíl ve společnosti.
Jo, protože třeba manželka vůbec o podnikání nemá informace, tak aby tam byla osoba, která třeba by dokázala opravdu to správně řídit. Jo, to je určitě je důležitý detail, který jako by mě třeba úplně nenapadlo, že může být na různé části jako jiný správce. A ještě mě napadá další věc, a to je, že člověk nezemře, že jsou prostě záležitosti, které se lidi bojí, že pak pro tu rodinu budou mít nějaký negativní dopad. Tak to je samozřejmě to úmrtí a většina zodpovědných lidí se snaží to nějak řešit, řeší tu závěť anebo správce pozůstalosti, jiné věci, ale může se stát to, že já budu mít vážnou autonehodu, vážný úraz nebo kvůli nějaké nemoci budu 3 měsíce, půl roku indisponován a nebudu schopen vůbec jako vykonávat žádnou činnost. A na to také existuje řešení, jak se to dá aspoň se připravit na to. Neříkám, že tam to je, není to tam asi stejné jako s tím správcem, ale nějaká možnost tady je, tak jestli nám o tom řeknete více.
Ano, vlastně ve formě notářského zápisu lze sepsat takové prohlášení pro případ vlastní nespůsobilosti, ve kterém člověk vlastně může ustanovit osobu, která by měla být ustanoveného opatrovníkem. Toho opatrovníka potom ustanovuje vždycky soud. To vlastně není automatické, ale k tomu prohlášení vlastně toho člověka přihlíží a je to mnohem rychlejší potom ten proces toho ustanovení toho opatrovníka. Takže to určitě je taky možnost, nad čím se zamyslet a co pořídit. Mm-hmm. Ta prohlášení o tom ustanovení opatrovníka jsou zase evidována v evidenci, kterou vede notářská komora, takže jsou prostě přístupná, vždy dohledatelná. Mm-hmm.
Jo, tak to určitě je fajn, že i tohleto se dá nějakým způsobem nastavit. A ještě mě napadá jedna věc, která souvisí s tím, jak fungují rodiny a často se uzavírají manželství a ono to pak souvisí i s tím třeba vypořádáním právě v rámci dědictví a i se spoustou jiných věcí a to je nějaká úprava společného jmění manželů, že většina lidí jako bere automaticky, že vstupuje do manželství v rámci toho typického SJM, jak se zkratkou říká. Ale jsou různé situace, pro které může být dobré to nějakým způsobem upravit. Tak jestli nám ještě můžete trošku toto téma poodkrýt.
Já jsem vlastně to trošku v tom úvodu řekla, že mimo to, že notář lustruje v evidenci právních jednání pro případ smrti, tak automaticky v tom dědickém řízení, pokud je ten člověk ženatý nebo vdaná, tak lustruje i v evidenci manželských smluv. Ono právě... Já jsem do toho nechtěla tak úplně zacházet do detailu, ale v rámci toho dědického řízení dochází i k vypořádání společného jmění manželů. Vlastně společné jmění manželů zaniká smrtí těch manželů, pokud ho tvořili, a musí se vypořádat. Vlastně člověk může to společné jmění manželů, což je majetek, který tvoří ze zákona vlastně každý pár, který vstoupí do manželství, tak tvoří to společné jmění manželů. Mm-hmm. To je majetek, který nabydou jinak než děděním, nebo darem, nebo v restituci. Nabyli tak všechno, co nabydou za trvání manželství, tak spadá právě do toho společného jmění manželů. A spadá tam i zisk z toho výlučného majetku. Mm-hmm. To znamená, že mám nějakou nemovitost, kterou jsem zdědil, ta je mým výlučným majetkem, pronajímám ji a vlastně podečtení těch nákladů, tak to, co z toho zbyde, ten zisk, tak to je součástí společného mění manželů. S tím společným měním manželů lze nakládat pouze způsobem, jakým stanoví zákon. Vlastně lze je modifikovat smlouvou ve formě notářského zápisu. Mm-hmm. Můžu ho zúžit, můžu ho rozšířit na nějakou věc, která není jeho součástí a můžu ho úplně jakoby zrušit. To jsou nejčastější věci, co se dělají. Zúžení společného mění manželů může být, máme společnou nemovitost, ale řekneme si, já chci, aby tady ta nemovitost byla jenom manželky, tak zúžíme společné jmění manželů tak, že nemovitost připadne manželce. Mm-hmm. A pak ta nemovitost není součástí toho společného jmění manželů. Zrušení nebo zřízení režimu takzvaných oddělených mění, to je taky hodně teďka populární, to když vlastně se zřídí, tak pokud je to zřízené ve formě předmanželské smlouvy, před uzavřením manželství, tak to společné jmění manželů vůbec nevznikne po uzavření manželství. Pokud se zřídí ten režim oddělených mění manželů za trvání manželství, když existovalo to společné jmění manželů, tak vlastně to společné jmění manželů zaniká a musí se vypořádat. A už ho dál taky ty manžele netvoří. To jsou vlastně takové nejčastější způsoby modifikace toho společného mění manželů. Ono v určitých případech i zaniká ze zákona, třeba když je někomu udělen trest propadnutí majetku, tak to společným manželům taky zaniká. S čím se vlastně vysetkáváme nejčastěji a i teď je to jakoby poměrně populární a já to třeba vidím ráda, je, že se k nám chodí radit mladí lidé, než vstoupí do manželství, tak se přijdou poradit, jestli by bylo vhodné uzavřít nějakou tu předmanželskou smlouvu, to společné jmění manželů nějak zúžit nebo nastavit ten režim nějak jinak, než je prostě nastavený v tom zákoně. Já obecně říkám, že to je určitě dobré se nad tím zamyslet a mluvit o tom, zejména pokud jeden z těch snoubenců nebo manželů podniká. V takovém případě často prostě pokud podniká jako fyzická osoba, má za všechno odpovědnost celým si majetkem, to je jasné, ale i pokud je člověk společníkem ve společnosti třeba s ručením omezeným a je tam i jednatelem. I jednatel má neomezenou odpovědnost za výkon té funkce, odpovídá také celým si majetkem. To je jeden aspekt. Druhý aspekt je, že často, když se financuje to podnikání nějakými úvěry od bank, tak je běžné, že tam ten jednatel se při podepisu jako ručitel ručí za ten úvěr a zase to je osobní ručení celým majetkem, který patří i do toho společného jmění manželů. Co takhle řeší mladí lidé, že třeba jeden z nich má nějaké dluhy z doby před uzavřením manželství, už prostě do toho manželství vstupuje, už nějaké závazky má. Mají strach, že když samozřejmě se vezmou, tak začnou tvořit to společné jmění manželů a ten věřitel se může uspokojovat i z toho společného jmění manželů, protože ten majetek vlastně patří oběma. Jo. A ono to není tak, že každému patří půlka, ono prostě patří oběma
celý společně a nerozdílně, je to takový specifický. No. Mhm. Jo, to určitě je velmi dobré doplnění toho, jak třeba to řešit a proč můžou být ty důvody, že tam jsou ty rizika, dluhy z podnikání a podobně, že mnohdy se ta předmanželská smlouva bere, to z různých asi seriálů, filmů, jako že chce někdo toho druhého, hledám nějaký slušnější slovo,
ale ojebat.
Oškubat. To je asi určitě lepší. Děkuji, že jste mi navrhla lepší výraz, než jsem použil. Ale ono to má svý výhody někdy pro toho druhého, protože díky tomu je třeba tam lepší ochrana pak i třeba dětí a tak, protože nepřijdou třeba barák nad hlavou a podobně. Takže rozhodně se s tím dá pracovat a zároveň jsem si tam hned uvědomil i ty řešení, že když, já nevím, jak jsem říkal, nemovitost 10 milionů, není tam moc jiný majetek a chtěli by to nějak řešit, tak se prostě i tam dá v rámci manželství to nějakým způsobem upravit, když by třeba jiný řešení fakt jako nebylo, žádný darování by třeba nepřicházelo z různých důvodů v úvahu, tak se dá pracovat i s tím společným měním manželů a nějak ho upravit. Tak já myslím, že v rámci toho dědického řízení, závětí a úmrtí, že jsme vlastně probrali vše, co mě napadalo. Asi by toho bylo i více, dalo by se ve spoustě věcí jít více ze široka, ale to by nebylo už úplně předmětem jako toho dnešního sezení. A já ještě pro vás mám otázku takovou, protože jsme v investičním podcastu, tak takovou trošku otázku na tělo. Jak vy vůbec přemýšlíte nad investováním, nad svou budoucností a jak vlastně tohle to máte?
No, já samozřejmě člověk, jak je čím je starší a i tím, že má třeba děti, tak nad tím přemýšlí víc, než třeba přemýšlel úplně za mlada. Já asi jako každý běžný člověk, já teda tím i možná, já nevím, jestli to z povahy mé profese, já jsem spíš taková konzervativní, tak mám radši tu jistotu a ty jistější investice a jistější nakládání s tím majetkem, tak já nevím, jestli tak vám to stačí.
A co třeba je to, co si představíte pod tou jistotou nebo pod tím jistější? Neříkám úplně do detailu konkrétně, jenom jako rámcově, jak to...
Tak jsou to nějaká spoření nebo prostě investice do nemovitostí nebo spíš takový
způsob. Jo, ty nemovitosti jsem tam určitě čekal, proto se na to ptám. A rozhodně, když člověk to má, tu investici dostatečně diverzifikovanou, tak vlastně jakékoliv aktivum může být fajn. A ono se velmi často hovoří o tom, že nebo spousta lidí se tak jako takzvaně honí za výnosem, ale ono někdy se za ním až tolik jako honit nemusí a pokud by to pro ně bylo o tom, že by zbytečně museli podstupovat nějaký větší riziko, než je pro ně vhodný, tak by to vlastně jako bylo špatně. A někdo třeba jako ví, že mu to potenciálně tu inflaci nějak jako významně nepřekoná, ale je pro něj tak nepříjemný to přijmout, že třeba investice nějakým způsobem kolísá, že to raději řeší tímhle způsobem. A pokud ale toho kapitálu je dostatek, a je schopen mě zabezpečit i dlouhodobě v budoucnu, tak teoreticky nepotřebuju nutně dosahovat nějakého extrémně vysokého výnosu. Je pravda, že většinou, když se s klienty o tom bavíme, tak zpravidla je, jakože dovzděláme a někdy ta obava. Mě všichni klienti říkají, že jsou konzervativní, ale nakonec tam stejně je i ta složka, která klidně kolísá, ale vysvětlíme si to, jak to funguje a že oni i ty nemovitosti kolísají, jenom to na nich není tolik vidět. Takže jenom k tomu, jak jste zmiňovala, že uvažujete konzervativně, takže vlastně se do určitý míry říká, že žádný klient skoro není agresivní v rámci investic, ale že spíš jsou všichni konzervativní. Že nikdo nechce přicházet o peníze.
To je pravda, no.
Tak jo, děkuji vám moc za rozhovor. Bylo to určitě přínosné, jak pro mě. Tam bylo pár detailů, které jsem úplně si nebyl jistý a rozhodně věřím, že i pro posluchače. Pokud budete mít nějaké dotazy nebo komentáře, tak určitě dole v komentářích se o ně můžete podělit. A já se budu brzy těšit opět na slyšenou. Děkuji vám za rozhovor.
Já moc děkuji za pozvání.
Krásný den, nashledanou.
Nashledanou.